Kojima Bibliju možemo otvoriti u Lukino evanđelje. Nešto što je vezano za danas što smo zamislili. Uglavnom danas ćemo imati, prevodit ćemo jedno svjedočanstvo jednog brata, brata Biskala, koji je poznao brata Branhama osobno i neka njegova iskustva koje on doživio i tako vezano za to. On počinje svoje svjedočanstvo svojim stihom, pa ćemo ga pročitati. Kaže u Luki prvo poglavlje prvi stih. Kaže, budući da su mnogi pokušali srediti pripovjedanje o događajima što su se dogodili među nama, kako su nam ih pripovjedili ili predali oni koji su od početka bili očevici i sluge riječi, učini se i meni dobro, pošto sam ih pomno ispitao sve od početka, da ti ih napišem po redu, preuzvišeni Teofile, da se osvjedočiš o sigurnosti nauke koju si primio. Možda da se pomolimo, pa ću malo nešto samo kratko uvodno reći. Dragi Gospode Isuse, skupili smo se ovdje, Gospode, i ako bi se sve svelo samo na naše ljudsko druženje, Gospode, onda od toga ne bi bilo prevelike koristi, Gospode, nego ono što mi želimo, što je svrha našeg skupljanja, da se ti približiš među nama i da bi, Gospode, se družili s tobom i onda ovaj skup i ovo zajedništvo ima puno više smisla, Gospode. Vjerujemo da na to imamo pravo, jer ti si rekao i obećao svojim učenicima gdje se skupe dvoje ili troje tvoje ime, da si ti među njima i vjerujemo da si sada ovdje među nama, Gospode, i molim te da ove riječi i ovo što ćemo pogledati i prevoditi, da to bude od koristi nama, našem duhovnom hodu s tobom, da bi nam, Gospode, to pomoglo da bolje upoznamo tebe, da se uvjerimo da ti zaista jesi živi Bog, da si realan i stvaran, Gospode, i da danas činiš ista djela i stvari koje si činio nekad prije, Gospode, i da Biblija nije samo povijesna knjiga, nego da je Biblija, Gospode, živa danas i događaj ljudi biblijski koje je Biblija najavila i prorekla da se ovdje danas u ovoj prostoriji. Molimo te, Gospode, za snagu, za okrijepu naših tijela, opuštenje grijeha, Gospode, sve što nam je potrebno kao ljudima ovdje na zemlji, da nam budeš milosti. U Isusovo ime molimo te, amen. Dakle, za danas, kratko smo zamislili da uzmemo jedno video svjedočanstvo brata Biskala, inače to je jedan naš dobar prijatelj, to je čovjek koji je između ostalo bio jedan od prvih koji je donio poruku brata Branhama ovdje na nove krajeve. E sad, budući da ste vi tu, možda ukratko da vam kažemo samo šta mi vjerujemo. U načelu vjerujemo da Biblija nije samo povijesna knjiga i ono što je Biblija prorekla da će se dogoditi, to mora se dogoditi danas. Jedna od stvari koju je Isus rekao i koju danas mnogi izbjegavaju, a to je, rekao je da djela koja je on činio, da ćemo činiti i mi također. Isto tako je Isus najavio svoj drugi Kristov dolazak, međutim, ono što crkve danas izbjegavaju, primijetiti u Bibliji, prvi Kristov dolazak je imao preteču u vidu proroka koji je bio Ivan Krstitelj, koji je najavio Isusa i on se povukao sa scene da bi mogao Isus ispuniti svoju službu koju je imao. E sad, drugi Kristov dolazak je najavljen i obećan i isto tako Biblija najavljuje da će postojati prorok koji će ga doći najaviti. Danas većina crkava ili ne vjeruje da će biti prorok ili vjeruje da je to grupa ljudi ili da su to svi vjernici, da su oni taj nekakav prorok koji će najaviti drugi Kristov dolazak, međutim, Biblija jasno kaže o Malahiji u četvrtom poglavlju da će postati Bog obećaje i kaže postat će vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahvin, dan velik i strašan. I kasnije Isus kaže za Ivana Krstitelja da je on bio taj prorok Ilija. odnosno čak kad je Ivan Kester se trebao roditi, onda je anđel rekao njegovim roditeljima da će on biti prorok koji će ići pred Gospodom, pred Mesijom u Ilinom duhu i snazi. Dakle, ne doslovno čovjek Ilija koji je uskrsnuo, nego neki novi čovjek koji će imati to isto pomazanje, tu istu službu, tu isto nadahnuće kako je imao Ilija. E sad, ono što je bitno zapaziti tamo u Malahiji na kraju Starog Zavjeta, to je zadnja knjiga i to je zadnjih redak, nekoliko redaka Starog Zavjeta, kaže poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahve, velik i strašan. Ipak prvi Kristov dolazak nije bio strašan, bio je samo velik. I kaže, nakon prvog Kristovog dolaska nije došlo sud svijeta. E sad, drugi Kristov dolazak je strašan, jer to je dolazak da osudi grijeh na zemlji i Sotonu i demone i sve to skupa i da uspostavi svoje kraljestvo. I taj drugi dolazak također mora imati preteču onakog kakav je to bio odnosno proroka, kakav je bio prorok Ilija u velikoj snazi, čudesima i tako dalje. Isto tako vidimo da Isus obećao da sva ona djela koja on činio da će činiti ponovo. I ako pogledamo povijest kršćanske crkve, nas ne vidimo nikoga kroz cijelu povijest, postoje su veliki kršćanski vođe i ljudi, ne znam, Luther, Wesley, Kolumban, ne znam, Sveti Martin i tako, Irine i Polikarp i tako dalje, međutim, niko od njih i njihova služba se ne može usporediti s Isusovom službom. I ono što je obilježilo Isusovu službu, to su tri stvari. Prvo, da je iscjeljivo bolesno. I to masovno. To nisu bili izolirani slučajevi, to je bilo javno i njegova služba je bila od početka do kraja prožeta time. E, osim što je iscjeljivo bolesne, moramo primijetiti da su njegovi učenici također iscjeljivali bolesno dok su išli s njim. Znači, među njima je bio i Juda Iskariotski. Tako da, kad pogledamo taj znak kao iscjeljenje bolesnih, to je Boži znak i to svako iscjeljenje dolazi od Boga, međutim, to nije dovoljan znak da je neko došao od Boga, jer je i Juda to isto činio. Međutim, ako pogledamo dalje što Juda nije mogao i što niko u Bibliji nije mogao osim onaj koji je bio s Bogom, to je onaj drugi znak koji Isus činio, a to je onaj slučaj recimo kad je došao na studenac i sveo ženu i rekao joj je da skratim tu cijelu priču, i u jednom trenutku on joj kaže da ona je imala pet muževa i da sada živi s nekim koji on nije muž. I ona kaže, rabi, vidim da si, da si prorok. I ona shvaća da je on prorok po tome, on kaže ne samo da sam prorok, nego ja sam Mesija. I ona ga prepoznaje na osnovu tog drugog znaka. Znači, ono što Isus mogao, recimo, Natanael i Filip, onaj slučaj, dolazi Natanael k Isusu i Isus kaže Natanaelu, bio si pod smokvom kad te Filip pozvao. Tako, Isus je, znači, imao vizije ili slike, Bog mu je pokazivao događaje i znao je detalje iz života ljudi koje nije znao nitko drugi, osim njih sami, i koje mu oni nisu rekli. E sad, te stvari su bili dodatan dokaz i jedna razina više od samih iscjeljenja. I treća stvar koju Isus činio bilo je propovjedanje evanđelja, čemu je ovo dvoje bila svrha. Znači, ovo dvoje je bilo kao osnova, kao temelj da privuče pažnju ljudi, da ih uvjeri da je on došao od Boga, kako bi prihvatili njegovu nauku. E sad, Isus je rekao da će sve stvari koje on činio, da ćemo činiti mi. I sad, na kraju vremena, mi nalazimo na službu William Branhama, to je jedan čovjek koji je živio 60. godina ovog stoljeća, koji je obišao zemlju, putovao pod diljem svijeta 7 puta, imao je masovna iscjeljenja, znalo je na njegovim sastancima biti po 500.000 ljudi u Indiji, u Bombaju, punio najveće stadione i najveće dvorane diljem Amerike i bio je na njegovim sastancima su dolazili predsjednici, ne znam, Richard Nixon sjedi na bini na njegovom sastanku i tako dalje, sve to postoje video snimci. Postoji preko 1000 snimaka takvih događaja. E sad, ono što je on, osim što se molio masovno za iscjeljenje, i masovno su ljudi dobivali iscjeljenje da bi dolazili poslije kamioni, odvozili štake, invalidska kolica i tako dalje, i sve je to dokumentirano, zabilježeno i to niko ne spori. E sad, druga stvar koju je on mogao, ne on kao čovjek da je mogao, nego koju je Bog radio kroz njega, on je ljudima mogao, Bog bi mu pokazao viziju, nešto o tom čovjeku i on bi mu rekao, kako se zove, odakle je došao, od čega boluje, i to ne bolete leđa, nego bi mu rekao, ne znam, imaš rak na lijevom plućnom krilu, bio si kod doktora, tvoj doktor je, ne znam, jako jedan mršavi, visoki čovjek, živiš ne u ovom gradu, došao si, ne znam, iz tisuća milja nekog drugog grada, a u žutoj kući adresa ti je taj i ta. Takve detalje bi mu Bog otkrio, kako bi uvjerio ljude da dobiju vjeru, da budu iscijeljeni. I onda ljudi budu iscijeljeni. Slučajevi su bili da im je otpada, ne znam, tumor sa glave, padne na binu i takve stvari. To je sve dokumentirano i to je bilo, toliko masovno i popularno da su mase ljudi to slijedili. Međutim, ono što je obilježilo njegovu službu je da je on propovjedao stvari koje su bile drugačije od onoga što se naučavalo u religioznim krugovima. Recimo, ukratko, rekao je da trojstvo nije biblijska doktrina, riječ trojstvo se nikad ne spominje u Bibliji, Biblija jasno naučava da je Bog jedan Bog. Danas 99% kršćanstva vjeruje u trojstvo, u tri osobe. I sad, osim toga, bilo je još nekoliko ključnih stvari koje on naučavao, koje su bile drugačije od onoga što su naučavali o religiozni sustavi, crkve, denominacije tog vremena, i on je masovno bio zbog toga odbačen, kako bih rekao, i pogotovo nakon njegove smrti, oni su dosta to zataškali, jer više nije bilo tog čudesa i nadprirodnoga, i onda su se okrenuli samo protiv toga da poriču da je naučavao neke sotonske doktrine, neke nauke koje nisu bile ispravne i tako dalje. E sad, ono što ovdje smo pročitali o Luki, Luka kaže da on će ispričati sve one događaje redosljedom koje je sreo, kako bi ovaj koji to čita, Teofil, bio siguran o nauci koju je dobio. Znači, sve to nadprirodno je bila svrha da potvrdi tu nauku. E, i sad, ovo je sad priča jednog svjedočanstva jednog čovjeka koji je u to vrijeme poznao brata Branhama i poslije je bio toliko oduševljen time da u biti cijeli svoj život posvetio tome da diljem svijeta ljudima govori o tome što je vidio, doživio, i sad da ne ulazim u detalje, da ne otkrivam njegovu priču. Uglavnom, on je jedan od ljudi kojeg mi poznamo osobno, a postoje mnogi takvi koji su to vidjeli i doživjeli, inače su imali uspješnu karijeru i poslovnu i, ne znam, religioznu unutar tih nekih velikih crkvenih organizacija, i sve su to ostavili, otišli praktično na ulicu, počeli iz nule da bi živjeli i svjedočili za ovo što su doživjeli, ali su vidjeli da je to ispunjenje Biblije. E, to je ono što mi vjerujemo, sad ukratko da ne duljim, a možemo poslije malo duže o tome. Evo, znači, naša kaže, ja sam svjedok. Jole. E, ako vam je preglasno, samo stišate. Ću ga svjetlo. Budući da su mnogi pokušali srediti pripovijedanje o događajima što su se dogodili među nama, kako su nam ih predali oni koji su od početka bili očevici sluge riječi, učini se meni dobro, pošto sam ih pomno ispitao sve od početka, da ti ih napišem po redu, preuzvešeni Teofile, da se osvjedočiš o sigurnosti nauke koju si primio. Ovo je moja zemlja, moje djetinjstvo i mladost sam proveo u Sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, loveći u šumi i pecajući, vidio sam stvoritelja u planinama i čuo sam ga kako mi govore kroz vjetar koji je puhao, kroz tabla. Uopće nisam naslutio da će moj život uskoro dotaknuti služba koju je Bog poslao ovoj generaciji. Pozdrav, ja sam Ed Biskal. Bila je moja privilegija da budem očevidac mnogih događaja koji su se dogodili u životu i službi propovjednika Williama Branhama. Želim podijeliti neka od ovih iskustava sa vama kako bi mogli znati sigurnost s kojom mi govorimo i ove stvari kojih sam ja svjedok.
Imao sam 14 godina kad su moj otac i majka putovali u južnu Britansku Kolumbiju i preselili su se sa sjevera gdje smo nekad živjeli, neka je to udaljenost od 1000 milja. I stali su u jednom malom gradu koji se zvao Vrnby. I tamo su bili neki posebni sastanci koji su se odvijali u to vrijeme. To je bilo 49. godine. Ja sam prisustvovao mnogim sastancima kad sam bio dijete, tim kršćanskim skupovima. Tako da to meni nije bilo nešto neobično. Ali ono što me je iznenadilo, to je bilo mnoštvo ljudi. Bilo je tamo oko 8000, možda 10000 ljudi koji su se skupili svaku večer 10 dana u nizu. I bio sam jako iznenađen, ne samo mnoštvom, nego vrstom te službe. I uskoro sam otkrio da su to bili posebni sastanci koje je vodio William Branham, za koga ćemo sada, koga ćete upoznati kao brata William Branhama, njegov taj koji voditelj koji je dolazio na binu i vodio službu, objašnjavao je ljudima kakva je to vrsta službe koju brat Branham ima. I to je bilo meni posebno interesantno, ta činjenica da mu je ovaj dar dao anđeo. Ja sam čuo za anđele kao dijete u nedjeljnoj školi i slušao sam to sa propovjedaonicom u crkvi, ali nikad nisam vidio čovjeka sa svojim očima koji je zapravo razgovarao sa anđelom. Tako to je nekako dotaklo moje malo srce, mlado srce. Bio sam sa nekim mladim ljudima iz večer u večer. Brat Branham bi izlazio na binu i on bi objašnjavao dar koji mu je Bog dao. I on bi uzimao ljude za ruku i onda je on mogao njima reći od čega boluju, koja je to njihova bolest. I svaku večer se činilo potpuno precizno i točno. Tako nakon jedno 3 večeri što sam bio na sastancima, odlučio sam ostaviti sve svoje prijatelje i htio sam otići gore naprijed što bliže. Nadao sam se da ću vidjeti nešto nevjerojatno. I bio sam negdje u trećem redu od bine, dobio sam tamo stolicu, odmah do ovoga proreda između stolica. I tad to večer je Branham ponovo najavljen i objasnio je dar i objasnio je kako je anđeo gospodin došao k njemu. Kaže, jedne večeri sam se molio u svojoj sobi. I kad sam ustao, primijetio sam svjetlo na podu. Evo, to je taj čovjek, znači, on sad priča svoje svjedočanstvo. I kad sam pogledao, dakle to dolazi, dolazilo je od ozgor. Nekakav ognjeni stup je bio gore u zraku i osvjetljavao je pod. I čuo sam nekoga kako hoda. I kad sam pogledao kroz sobu, iz ovog svjetla je došao čovjek kao ljudsko biće. On je bio negdje oko 200 pounds. 200 pounds, negdje. Ne, manje. 70-80 kila, mislim tako. Bio je bosonog. Naravno, prestrašio sam se. I on mi je rekao, nemoj se bojati. I čim sam čuo taj glas, znao sam da je to bio isti glas koji mi je cijelo vrijeme govorio, ali prvi put da sam ga vidio u ljudskom obliku. I on mi je rekao, poslan sam iz Božje prisutnosti da ti kažem da ćeš se moliti za bolesne ljude i da će veliki znaci i čudesa slijediti tvoju službu i molit ćeš se za kraljeve i monarhe itd. A ja sam mu rekao da sam siromašan čovjek i nisam imao obrazovanje, neću moći obaviti taj posao. On je rekao, kao što su Mojsiju dana dva znaka za potvrdu njegove službe, da će meni biti dana dva znaka. Jedna će biti molitva za bolesne čudesa, a druga da će znati same tajne ljudskih srca. Rekao sam mu da sam se molio o ovome, a da su mi ljudi rekli da je to od đavola, ta ova moja služba. On mi je spomenuo mnoge citate pisma, to je kao kad je Filip našao Natanaela i kad je Natanael došao Isusu. Isus mu je rekao gdje je bio, da je bio pod stablom kad ga je Natanael našao. I mnoge druge citate pisma kao i o ženi na studencu, kako su njoj otkriveni njezini grijesi kad joj je Isus rekao da je imala 5 muževa. Ona je otrčala u grad i rekla je, ovo je Krist. Mnoge druge citate pisma mi je spomenuo. Ja sam mu rekao da ću ići i on mi je dao sigurnost da će biti sa mnom cijelo vrijeme. Tako u tom trenutku on je uzimao ljude za ruku, ne mogu vam reći u tom sastanku, što se propovjedalo, ali bila je jedna stvar koja nikad nije napustila moje srce. A to je bilo u molitvenom redu te večeri, došla jedna mala djevojka, imala nekih 10 godina. Imala ovako zobljeno lice, smeđu kosu do ramena, mala lijepa djevojčica. Sjedio sam toliko blizu i mogao sam jednostavno vidjeti da je slijepa. Tako Berbraham nije morao otkriti njezinu bolest, on je samo pogledao na nju, jer su njezine oči, sve je bilo bijelo u očima. I zjenice su bile ukrižene prema nosu i mogli bi vidjeti samo jako malo te zjenice se moglo vidjeti uz nos. I kad je on pogledao, on se počeo moliti za nju. Ja sam bio oduševljen. Ja ću vidjeti nešto po prvi puta. Jer su mnogi ljudi imali probleme sa srcem, imali su rak, imali su nešto unutrašnje, bolest neku unutarnju. Ali sada ću zapravo stvarno vidjeti nešto. Tako čekao sam sa iščekivanjem da se ova djevojčica bude iscijeljena. Molio se jedan put, ništa se nije dogodilo. Molio se dva put, pogledao je, ništa se nije dogodilo. Tri puta, četiri puta. I tamo negdje četvrti ili peti put kad se molio, u mom srcu ja sam potonuo i rekao sam, pa, kao što sam možda i očekivao. Evo sad kad sam imao priliku nešto vidjeti, tu sam dovoljno blizu i ništa se ne događa. Tako moje mlado srce bilo obeshrabreno i on se molio šesti put i ništa se opet nije ništa dogodilo. I onda je napravio nešto i pomolio molitvu koju nikad nisam zaboravio. On je uzeo i zagrlio njezinu glavu i prvi put je Sotona prozvao kao Sotonu i rekao je, Sotona, Bog mi je dao ovaj dar i poslao ga preko anđela. I anđeo mi je rekao da neće ništa ostati ispred mojih molitava, čak ni rak, ako bih mogao dovesti ljude da vjeruju. Kaže, ljudi su ovdje, oni vjeruju i sad ja naređujem tebi po živom Bogu da napustiš nju. I u tom trenutku je samo krenuo i ona je gledala ljude i gledala točno ravno prema meni. Tako sam je mogao vidjeti ravno prema meni i oči su bile ravne kao što su i moje sada. Naravno, ljudi su postali ekstatični, ustali su, plakali su, klicali i bila jedan val proslavljanja i slavljenja. Taj val se proširio kroz cijelu tu masu. Berbraham je podigao to dijete i ona je gledala okolo po zgradi jer je to bila arena i svjetla su bila jako svjetla i ona je gledala u svjetla i oči su joj potekle svoje suze i bila je savršeno zdrava koliko je to moguće. I to čudo nikad nije napustilo moje srce. Ali postao sam svjestan da to nije stvar samo čuda, nego Bog je usidrio nešto u mojem srcu u tom trenutku i onda od tog trenutka nadalje znao sam da postoji nešto zaista posebno vezano za tu službu brata Branhama. I onda tekom 50. godina postao sam propovjednik i počeo sam propovjedati 55. godine, 56. godine, tako. I upoznao sam mnoge velike službe i propovjednike tog vremena. Bilo je mnoštvo velikih službi koji su skupljali tisuće i tisuće ljudi u šatorima, u auditorije i po gradovima, diljama Amerike, Kanade i čak u mnoge druge dijelove svijeta. Ja sam dobivao njihove časopise koji su cirkulirali okolo i imao sam utisak o tome što se događa u to vrijeme i to je bilo zaista nekakvo utjecajno iskustvo za mladog čovjeka, ali ubrzo sam počeo vidjeti neke karakteristike koje su narušavale cijelu tu situaciju na horizontu. Vidio sam propast nekih od tih službi i propovjednika, vidio sam da su neki išli u formalni tip religije, a drugi su nekako bili zainteresirani previše novcem i popularnošću i to me je počelo zaista mučiti. Bio sam onda pastor u maloj crkvi u Dosunsk Kriku, što je na autocesti za Aljasku, još uvijek u Britanskoj Kolumbiji. I tu negdje kreće Aljaski, ova autocesta za Aljasku, i to spominjem jer je to važno za ostatak mog svjedočanstva. Bio sam pastor u toj crkvi negdje 3,5 godine. I dok sam bio pastor u toj crkvi, moj rođak, koji je bio misionar u Kubi, tako on je putovao amo tamo po istočnim državama, i na jednom od svojih putovanja kući, on mi je pomagao neko kratko vrijeme, gradio sam kuću pa mi je pomagao, i dok smo mi jednog dana radili, on mi je postavio pitanje da li sam čuo za neke stvari koje je Brad Branham naučavao. Rekao sam ne, nisam čuo, imam jako malo kontakta sa vanjskim svijetom, da to tako kažem. I on mi je rekao nešto vrlo neobično, rekao je. Nešto vezano za to da je Kain Zmićev sin, sin od Zmica. Ja sam rekao, što? Odakle ti to? On je rekao, bio je vrlo ozbiljan, jako ozbiljan. I on je sam također bio uznemiren i rekao je, kaže, jednostavno ne znam. Rekao sam, pa, tako to me dosta prilično uznemirilo. Tako ja nisam rekao ništa više, ni on nije rekao ništa više, ali to je utonilo duboko u moje srce kao veliki teret. Jer sam uvijek smatrao Brata Branhama, jako sam ga cijenio. I kroz 50. godine do tog vremena, to je bilo 58. godine kad je on razgovarao sa mnom, znao sam tu realnost te njegove službe i taj fenomen i to spektakularno i preciznost i točnost službe. I sada, kad je moj rođak i moj dragi brat u Gospodu, kad mi je rekao za neku doktrinu koju je Brat Branham propovjedao, to je bio razlog za veliku teškoću i teret u mom srcu koje se pojavilo. U tom trenutku, budući da sam bio propovjednik, imao sam neka velika pitanja. Prvo pitanje i ono koje me najmanje mučilo bilo je pitanje vodenog krštenja. Pitao sam se da li bi se trebalo krstiti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga ili u ime Gospoda Isusa ili Gospoda Isusa Krista. Jednostavno mi to nije bilo jasno. Drugo pitanje je bilo vezano za boštvo ili božanstvo. Imao sam jako drage braću propovjednike koji su vjerovali da je on jedan. Imao sam neku braću koja su vjerovala da je on tri. I neki su također vjerovali da je on samo dva. Tako, bio sam prilično zbunjen. I nekako izgledalo da nema nekakvog načina da budem vrlo, da mi ta tema bude jako jasna. Tako, pitao sam se vezano uz to, i onda kad mi ovaj moj rođak rekao za Zmićevo sjeme, i to me zaista duboko uznemirilo i mučilo me zapravo. Ubrzo nakon toga u mojoj crkvi se obratio jedan čovjek, on se zove Bart Southwick, i poslije je postao vodič za lov bratu Branhamu i meni, bio je moj jako dobar prijatelj. Ali on je došao skroz iz sjeverno gore iz tog područja zemlje, bio je rančer, farmer, dao je svoje srce Gospodu. Sjećam se kad je on došao, imao je 5 sinova koji su došli i kleknuli u red kraj njega, i on je predao svoj život Kristu. A budući da smo mi bili jedini ljudi u gradu s kojima je on bio blizak, svaki put kad bi dolazio u grad da prodaje stoku ili da se bavi nekim poslom, on bi ostao i prespavao kod nas. Jedne večeri dok je on stajao tamo, u moju crkvu je došao jedan propovjednik, posjetitelj, i on je propovjedao tamo u crkvi nakon službe. Sjedili smo u dnevnom boravku i razgovarali, i brat Sautik je počeo meni govoriti da mu je vlada Britanske Kolumbije u Kanadi htjela dati teritorij za lov skroz gore na sjeveru. To je bilo možda 400 milja sjeverno od mjesta gdje smo mi živjeli. Rekli su mi, kaže, ako odeš tamo, i napišeš mi pismo, doći za 3-4 godine. To je skroz gore, ta oblast skroz tamo daleko. Rekli su mi, možeš ići loviti tamo po tim brzacima rijeka. I ti si već napisao brata Branhamu da dođe u lov kod nas. I on je bio moj prvi lovac koji je došao k meni. Ja ga čak... Prošlo je 18 mjeseci, nisam čuo ni jednu stvar. I tijekom tih 18 mjeseci... Ja sam otišao iz Dawson's Creek-a i otišao skroz na sjever u Viktoriju i na jug u Viktoriju. I jedno 3 tjedna nakon što sam otišao u Viktoriju dobio sam pismo od Billy Paul Branhama, što on je sin brata Branhama. I on mi je rekao da njegov otac da bi želio doći na sjever i malo doći da se odmori i možda malo ići u lov u proljeće, to je bio maj 61. godine. Tako, oni su sugerirali da održimo sastanke u Grand Prairie u Alberti, što je 75 milja od Dawson's Creek-a, i onda 3 sastanka u Dawson's Creek-u, i onda da idemo odmah sjeverno tim autocestom za Aljasku u lov. Jedno kad smo dogovorili te sastanke, ja sam susreo Beta Branhama u Grand Prairie-u, došao sam u motel Billy Paula, pokucao na vrata, on me pozdravio i rekao, brate Biskal, rekao je, tata te čeka da te vidi. Tako, to je bio motel na kat. Tako, otišli smo stepenicama gore na kat u sobu brata Branhama. Billy Paul je pokucao na vrata, čuo sam njegovog oca kako je rekao, uđi. I Billy je ušao unutra ispred mene, rekao, tata, brat Biskal je ovdje, došao te vidjeti. I čuo sam ga kako kaže, o, dobro, uvedi ga unutra. Tako ja sam ušao unutra i čim sam ušao unutra, on se šokirao kad je vidio da sam ja tako mlad. Imao sam 27 godina tada, a on je očekivao čovjeka od nekih 50 godina. I on je sjedio na rubu kreveta i on me pogledao i rekao ovako. Rekao je, jesi li ti, brate, Biskal? Ja sam rekao, da, jesam. Rekao je, pa ti si samo dijete. Ja sam rekao, pa, eto, to sam ja. On mi je rekao, očekivao sam čovjeka možda sa 50, 52 godine. Rekao sam, ne, imam 27 godina. Tako mi smo sjeli, malo smo razgovarali, upoznali smo se. I bila je jedna žena, Indijanka, koja je došla sa poglavicom iz Ukvela plemena. Poglavica je zapravo... bio pastor za to pleme, znao sam ih jako dobro. Ja sam bio u njihovoj kući mnogo puta, ja i moja supruga smo bili u njihovoj kući, imali smo sastanke. Preko godinu dana u tom plemenu smo održavali sastanke. I on je doveo ženu kojoj je bilo dano 2 tjedna da živi zbog raka. 12 godina poslije čuo sam priču iz usta žene. U čijoj su kući oni ostali i prespavali prije nego što su otišli sa Vancouvera, iz Vancouverala. I ona, ta žena se zove gospođa Dick, ona je kršćanka i ona mi je rekla da je ta žena imala toliko krvarenje da su oni plahte od kreveta stavljali pod nju i toliko je krvarila te noći da je to sve otišlo do madraca kroz te plahte koje su oni postavili. Ona je bila u prvoj pomoći i rekli su je, ovaj brat koji je vodio, rekao je, ona neće doživjeti da dođe na te sastanke, da ode, da neće uspjeti ni doći do tih sastanka. Ona je bila odlučna da ode i odveli su je u tom autu, njih 6 u jednom autu, 800 milja, 850 milja su se vozili da dođu na te sastanke. Dok su bili na ovim sastancima, Branham je pod tim pomazanjem pronicanja, poznavanja tajni srca, on je pokazao u kut zgrade, rekao tamo postoji Indijanka, iznad nje je sjena smrti, to je rakt. Rekao je, ustani, Gospod te iscijelio. ona nije mogla ustati, ali te večeri u motelu gdje su oni ostali, ona je tamo bila sa ženom koju smo mi također jako dobro poznavali. Gospođa i gospodin Albert Jackson su bili tamo negdje u rane sate po noći. Ona je postala na smrt bolesna i sestra Jackson ju je odvela u WC i ona je izbacila veliki rak. I Bog ju je iscijelio. 12 godina poslije, kad sam čuo taj cijeli slučaj, ona je još uvijek bila zdrava i dobro. Vidite, to je bila jedna od nevjerojatnih stvari koja se dogodila na tim sastancima. Onda smo otišli u Dawson's Creek i ovdje je Bog zapravo počeo raditi s mojim srcem istinski. Ja sam ja sad ovdje bio među svojim ljudima, ljudima kojima sam ja bio pastor 3,5 godine, poznavao sam ih od kad sam bio dijete. I dok su se ljudi skupljali, vidio sam u hodniku u toj crkvi koju smo mi iznajmili, United Church smo iznajmili, bilo to najveće mjesto koje smo mogli dobiti za sastanke. Bio je američki vojnik, vidio sam njegovu odoru i vidio sam te pruge sa strane. Kao dječak sam proveo dugo vremena u kampovima američke vojske. Moj otac je radio za njih dok su oni gradili tu autocestu za Aljasku i sjetio sam se mnogih stvari i mislio sam lijepo je vidjeti tu uniformu tog vojnika. I to je, samo sam ga to vidio i poslije je došla ova žena se zvala sestra Clark, ona nije živjela u tom gradu, znao sam točno gdje je živjela, bio sam u njezinoj kući, meni jako poznati ljudi i Bog je napravio to, bilo je to posebna stvar koju je on radio, vjerujem da je on to napravio ne samo za nju, nego također i za mene. Tako Branham je počeo razgovarati sa njom i rekao je: kako si sestro? Mi, čini mi se da smo se ne poznamo, ona je se složila s time, kaže: nema načina da znam zašto si ti ovdje. I on je malo razgovarao s njom tako, usporedio to sa ženom na studensu, kako je Isus otkrio tajne njezinog srca. I ona je otišla veseljeći se i ja sam jednostavno promatrao ove stvari i onda je on rekao: ti nisi ovdje radi sebe. Ti se moliš za čovjeka. I kaže, taj čovjek je pod cijenom smrti i on umire od raka. I dok je on govorio te stvari, ona je klimala glavom. I on je rekao, taj čovjek ne živi u ovom gradu. Kaže, on živi u gradu sjeverno odavde. I ja vjerujem da se grad zove Fort St. John. Ona je rekla, to je točno. Rekao je, idi svojim putem i vjeruj. Primijetio sam da nije rekao da je čovjek iscijeljen, nego da ide svojim putem i da vjeruje. I tako, to je bila stvar, jedna za drugom stvar, jedna za drugom stvar koja je potvrđivala i ponovno potvrđivala ovog Božeg slugu. Ne samo dar, nego tu posudu. Kad god je on otvorio svoja usta, on je govorio istinu. I to je ono što je bilo toliko jasno potvrđeno u mom srcu. I onda smo došli, vjerujem da je to bila zadnja služba, ili predzadnja ili zadnja služba. Brat Branham je došao do kraja sastanka, nakon što je propovjedao: da li ga volite svim svojim srcem? Ako ga volite svojim srcem, podignite ruku i recite: hvala ti Gospode Isuse. Što je sa tobom, vojniče? Ti nećeš počiniti samoubojstvo. Đavo ti laže, mladiću. Ti imaš samo fobiju. I on ti laže. Ako mu budeš vjerovao, poludit ćeš. Poreci ga, odbaci đavla. Ja ti zapovjedam u ime Isusa Krista da odbaciš đavla i da prihvatiš Isusa Krista kao svog iscijelitelja i otićeš i biti džentlmen i pravi muškarac. Ja sam se zaprepastio da je nešto tako naglo prekinulo to lijepo pjevanje te pjesme Ja ga ljubim. I svi su se počeli okretati, gledati okolo. Ja sam se također okretao i tražio tog mladića, vojnika, i odmah sam pomislio možda je to onaj dječak koji je bio u američkoj uniformi koju sam vidio prije nekoliko dana, i sastanak je završio i to je bilo to. Rano u ponedjeljak ujutro ustali smo negdje oko 5 sati. Zapravo ustali smo oko 4 sata i otišli iz grada oko 5 sati i počeli smo put uz tu autoput za Aljasku i nitko nije znao, čak ni Brad Branham nije znao točno kamo ga ja vodim. Tako, grad koji je odmah sjeverno od Dawson's Creeka je Fort St. John. To je jedno 45 milja sjeverno autocestom. I kad je američka vojska izgradila ovu cestu, oni su prokrčili to kroz divljinu. Grad Fort St. John je zapravo bilo više manje nastao kao rezultat gradnje te autoceste. I onda su nastale ti farme okolo i počele se otvarati. Tako kad su oni prokrčili autocestu među tih kuća i farmi, to je prošlo točno kroz dvorište jedne farme i kuća je ostala 100 jarda sa desne strane od autoceste, od te ceste. I onda nakon toga cesta skreće u grad i grad ostaje jedno četvrtinu milje s desne strane. Tako u ponedjeljak ujutro kad smo krenuli, osjećali smo se opušteno, bili smo u običnoj robi. Još jedan brat je bio s nama na zahtjev brata Branhama, brat Chris Berg, koga smo ja i moja žena znali od kad smo bili djeca. Tako dok smo se vozili cestom, razgovarali smo otvoreno i opušteno brat Branham, nakon što je jednostavno nije bio pod pritiskom tih sastanaka i svega toga. Ja sam se nadao da ću ja dobiti priliku da razgovaram s njim, ali htio sam to pustiti malo kasnije, ako Gospod da priliku da razgovaram s njim. Tako vodili smo cestom i počeli smo prolaziti kroz Fort St. John i Brad Branham je rekao, bila je jedna žena koja je došla u molitveni red i molila se za jednog čovjeka koji je umirao od raka od Fort St. Johnu. Ja sam rekao, brate Branhame, ta žena je jako dobra prijateljica moje oca i majke. Ja je znam od kad sam ja mali dječak. Rekao sam, ona se zove sestra Clank. I brate Branham, dok smo mi vozili, on je rekao, taj čovjek je u toj kući. I on je prstom pokazao na tu veliku bijelu farmersku kuću koja je bila toliko meni poznata i vidio sam je jako puno puta. I kad smo konačno došli u kuću brata Southwicka, odnosno u njegov gore kamp, oni su više manje kampirali u potpunoj divljini i od njegovog mjesta, od njega smo kasnije išli u lov. I kad sam ja stigao tamo, ja sam rekao bratu Southwicku o tome što se dogodilo na Bini u Dawson's Creeku, kad je sestra Clank došla k njemu. I kad je on rekao o tome kako je ovaj čovjek umirao od raka u Fort St. Johnu, i onda sam rekao, kad smo prolazili kroz grad, on je pokazao prstom i rekao je taj čovjek u toj kući, kad smo mi prolazili tamo, i brat Southwick je rekao, to je točno. Kaže, ja znam tog čovjeka, on se zove Ed Thomas, ja sam ga poznavao od kad sam ja bio mali dječak, i kaže, i također sam znao da umire od raka. Tako, vi vidite što se dogodilo sada. Ja sam tu potvrdu dobio na Bini dok smo vozili autocestom i sada iz usta mog jako dobrog prijatelja. Ali sada dolazi jedan od najboljih trenutaka iz Fort St. Johna, nekih 250 milja. Sjeverno je sljedeći mali grad koji se zove Fort Nelson. Tako, mi smo stigli u Fort Nelson negdje oko podneva i to je zaista grad u divljini, samo nekoliko motela uz cestu i to je to. I tamo je bio jedan mali hotel, ne jako stari, ali izgrađen od drveta, drveni, drvena građevina, mi smo se parkirali ispred njega, ušli smo u restoran, sjeli smo nas troje, Brad Branham, Chris Berg i ja. Došao je konobar, naručili smo hranu. I taman prije nego što je došla naša hrana, prije nego što je došla naša juha, vrata restorana su se otvorila i unutra je ušao jedno lice koje sam ja prepoznao, a to je bio onaj mladić, onaj vojnik kojega sam vidio u američkoj uniformi u Dawson's Creeku. I u tom trenutku bio je tamo jedan čovjek krupan i on se povuku, niza krupan, došao je do našeg stola i pružio je ruku i rekao, brate Branham. I brate Branham se iznenadio i pružio je ruku da se rukuje s njim i rekao, da li se mi poznamo? Kaže, ne, ne, ti mene ne poznaš. I on se rukao s njime, ti mene ne poznaš. Rekao je, ali sjećaš li se da si pozvao tog vojnika neki dan? I brate Branham je bio malo se iznenadio i pogledao mene preko stola i rekao, brate, da li se sjećaš? Rekao sam, da, sjećam se. Ti si rekao, ti nećeš počiniti samoubojstvo, vojniče, to ti đavo govori. I taj čovjek je još uvijek držao brata Branhama za ruku, rekao, to je točno, to si rekao, rekao, evo, to je on. I rekao je, brate Branhame, vojnici su ga stavili u moju ordinaciju, ja sam ga vozio iz Aljaske da ga dovedem u molitveni red i rekao je, nismo mogli dobiti molitvene kartice, nismo mogli stati u red, ali rekao je, ja vjerujem, vjerovao sam da ću te naći danas. I onda je vojnik po prvi puta progovorio, rekao je, to je istina. Rekao je, brate Branhame, hoćeš li se moliti za njega? Branham je rekao, naravno. Rekao je, možda da pojedemo, pa ćemo se onda pomoliti za njega. Tako su ova dva čovjeka rekla, ok, to je dobro, u redu, i mi također trebamo nešto pojesti, mi ćemo sjesti pojesti. Tako otišli su dva stola dalje od nas i sjeli. Onda je Branham pogledao mene i rekao, vidiš brat Eddie, ovaj mladić, kaže, ako Bog nešto ne napravi posebno za njega, možda za njega neće biti nade. Ja sam ostao bez riječi. Mogao sam sada vidjeti slobodu s kojom je Branham, dok smo mi putovali, koji on imao prije bio jako opušten, a sad je postao ozbiljan, kao pod nekakvim teretom. I nekako se uživio u potrebu ovog čovjeka i zaista nekako suosjećao s njime. I dok je jeo juhu, i ja sam jeo točno preko puta stola od njega, on je počeo dobivati vizije. I rekao je, bila je jedna žena, slijepa žena u molitvenom redu jučer, i onda je stao na trenutak, pogledao me, kaže, vidiš brat Eddie, možda se ova žena upravo, bit će da se ta žena upravo u ovom trenutku moli. I kaže, stao je trenutak ponovno malo u trenutak tišine. Kaže, da, ona je mlada Njemica, ima probleme sa srcem, ima žučne kamence na žuči i još treća bolest koje se ne sjećam sada. Spomenuo je tri bolesti od kojih ona boluje. E onda je pogledao direktno u moje oči i rekao, vjeruješ li brate Eddie? Ja sam pokušavao, zaista sam se trudio vjerovati. Rekao sam, da brate Branham, vjerujem. Rekao, da ti pomognem da vjeruješ, ja ću ga zamoliti i on će mi dati njezino ime. Stao je na trenutak, ovako, rekao, da, ona je mlada Njemica, i zove se sestra Fair. Kaže, možda bi na engleskom mi rekli fear, ali na njemačkom to je fair. Naslonio se malo i rekao, to je točno. I to je tada završilo. Tako on je nastavio jesti svoju juhu. Završili smo svoju obrok. I onda, čim smo mi završili sa svojim ručkom, otišli smo do blagajne, platili račun i čim je Abraham izlazio vani kroz vrata, ovaj vojnik je stajao kraj njega i uhvatio brata Abrahama za rame i imao je svoju ruku na njegovom ramenu i rekao: brate Abraham, samo dvije minute. O, naravno, kaže Abraham, u redu. Mi smo svi izašli vani i morate primijetiti kako događaji su sada išli sada redom dalje. I čim smo izašli vani, bila je mala drvena kao nadstrešnica i išla je prema tom dijelu gdje su parkirani i auti naši bili. Abraham i ovaj visoki vojnik su išli i stali na drugu stranu leđima okrenuti nama. Brat Chris Burg i ovaj krupni čovjek, mi smo stajali zajedno kod auta. I evo što je on rekao. Rekao je: doktori ne mogu otkriti u čemu je njegov problem. Pokušao je 3 puta sebi oduzeti život u zadnjih 14 mjeseci. Kaže, ima divnu kršćanku za ženu i 2 divne djece. Ali je rekao, ne možemo shvatiti zašto si pokušava naškoditi. I dok je on govorio, ja sam gledao, htio sam vidjeti što se događa. Vidio sam brata Abrahama kako skida svoj šešir i uvijek ga je držao, taj mali kaubojski šešir, držao ga je na svom srcu i pognuo je glavu i oni su se molili. I onda je stavio taj šešir na glavu ponovno, ja sam gledao i obavica su se okrenula i počeli su dolaziti nazad prema nama. Tako ja sam promatrao, ali dok su njih dvojica dolazile, morao sam priznati odmah da se lice tog vojnika, cijeli izraz lica potpuno promijenio. Njegovo lice je bilo opušteno, doslovno bez pretjerivanja, bio je sjaj na njegovom licu. I dok su hodili tom nastrešnicom prema nama, on je ispružio svoju ruku u zrak 3 puta i povikao je i rekao: slobodan sam, slobodan sam, slobodan sam. Ja sam znao da je on zaista slobodan. Došli su k nama i on je rekao: samo ja i moja žena u cijelom ovom svijetu znamo što mi je ovaj čovjek rekao. I čim je on to rekao, rekao je, odmah sam bio oslobođen. Dakle, mi smo se pozdravili, oni su ušli u svoj auto, što je bio pick-up Fordov kamion i oni su išli svojim putem u Fairbank. Mi smo ušli u svoj auto. Barbraha je bio za volanom, vozio je, ja sam sjedio kao suvozač, brat Chris Berg je sjedio iza. Barbraha mi je rekao: brat Eddie, da li poznaješ ovog mladića? Rekao sam: ne, brate Abrahame, ne poznam ga. On nije tvoj blizak prijatelj. Rekao sam: ne, brate Abrahame, uopće se ne poznamo. Kako? Kaže, nikad ti ne bi rekao da ti je prijatelj, nikad ti ne bi rekao. Ali da ti pomognem da vjeruješ. Kad smo mi otišli do kraja ove nastrešnice, on nam je došao tamo. Ja sam bio upoznat tom frazom i rekao mu je da ima kršćanku za ženu i 2 djece, ali on je činio, imao homoseksualne iskustva sa jednim mladim čovjekom i taj kompleks, on je to nazvao kompleksom, to ga je uhvatilo, ali čim je taj duh bio razotkriven, on je bio potpuno oslobođen. Ja sam sjedio u tom autu i jednostavno si nisam mogao pomoći, a ne reći. Ja sam upravo iskoračio iz stranica Biblije. To je točno ono što se događalo u Bibliji. Tako onda mi smo putovali od tamo gore do brata Southwicka. I naravno, to je bio prvi put da je brat Buddy sestra Lila Southwick, da su imali priliku susresti brata Abrahama. I prije nego što smo išli na put, morali smo otići osedlati konje ja i brat Branham smo jedno večer prošetali, šetali smo niz jednu usku stazu, išli smo jedan od drugoga. Tako ja sam počeo postavljati bratu Branhamu pitanja. Rekao sam, brate Branhame, te vizije, kako one funkcioniraju? I on je napravio nešto, jednu najneobičniju stvar, jednu od stvari koju sam najviše zapamtio. Pružio svoju ruku i stavio je na moje rame. Rekao je, brat Edi, kaže, volim te kao sina. Ali kaže, kad bih mogao napraviti bilo što da ti pomognem, kaže, napravio bi. Kaže, ljudi ne razumiju vizije. Oni misle da ja imam vizije. Kaže, ja ih ne mogu stvoriti i ne mogu ih zaustaviti. Kaže, vjera ljudi, oni vjeruju i oni vuku od Boga i Bog koristi mene da im kažem da je njihova molitva odgovorena. Kaže, ti si propovjednik i ti nekad dobiješ pomazanje da propovjedaš riječ i kažeš, kad to pomazanje ode, ti ga ne možeš vratiti. Ja sam se zapravo nasmijao, rekao sam, brate Branhame, to je potpuno istina. Rekao je, to je pomazanje, ti budeš pomazan da propovjedaš riječ, ja budem pomazan da vidim vizije. Kaže, sve što ti mogu reći je da se ja jednostavno podložim tome. On nije mogao reći ništa jednostavnije, ali isto tako nije mogao reći ništa teže. Ja sam zaista duboko razmišljao o tome, ja se jednostavno podložim tome. Tako ja sam stjecao malo razumijevanje o tome, malo dublje razumijevanje o njegovoj službi. I onda te večeri, bili smo oko stola za večeru kod brata i sestre Southwick i neću to nikad zaboraviti. Čim smo završili jesti, ostali smo na stolu brat i sestra Southwick, svih njihovih pet sinova, brat Chris Burke, ja i brat Branham je sjedio na kraju stola. On je počeo iznositi razna iskustva i stvari koje je Bog učinio kroz godine. I Božja je prisutnost postala toliko snažna. Mi smo sjedili tamo do 10 sati, te večeri nitko se nije pomicao. Mi smo bili prožeti, zaokupljeni time. I onda u jednom trenutku brat Branham se ispravio ovako. Ja sam sjedio s njegove lijeve strane u tom trenutku i rekao, brat Edi, kaže, taj ognjeni stup nije pola metra od tog mjesta gdje mi sjedimo. I kaže, bilo je to iskustvo kao da smo se naelektrizirali. Kaže, i on je Lajli dok je prala suđe tamo u toj kolibi i rekao cijeli njezin život. On je govorio kao o nekoj drugoj ženi, on naravno o nekoj ženi. Nije rekao za nju. Rekao je mnogo puta. Rekla je mnogo puta stvari koje je on rekao. I onda nakon toga ona bi shvatila da je on zapravo govorio njoj, o njoj, što će joj se dogoditi. Cijelu stvar je već rekao unaprijed što će joj se dogoditi unaprijed. Sve. Ona je to spominjala svaki nekoliko dana kako je rekao, a ona je u tom trenutku mislila da on govori o nekoj drugoj ženi. I onda nešto zaista jedno nevjerojatno iskustvo u mom životu trebalo se dogoditi za nekoliko sljedećih dana. Ova pitanja koja su bila u mom srcu, dok ona su se jednostavno postavljala sve veća i nadao sam se da ću imati priliku da budem sam sa bratom Branhamom neko kratko vrijeme. I drugi dan, kad smo zapravo lovili, u lovu bili, dok smo lovili, brat Chris Burke i ja smo išli ili sami ili smo išli svojim putem svako. A brat Branham je išao sa bratom Southwickom. Tako to večer mi smo završili sa jelom. Ja sam išao malo počistiti taj kamp i oprati suđe, to je bila moja dužnost. Ja sam išao tamo da bih kuhao, na taj sam način opravdao svoju prisutnost tamo. I Berbraha mi je rekao, brate Edi, da li bih htio ići sa mnom, ide malo vidjeti da li ćemo naći nekog zeca da ga ulovimo za večeru. I to je ono naravno bilo što sam se ja molio za tim. Nas dvojica smo išli, bila je to savršena večer, jednostavno povjetarac, ono večernji povjetarac. Mene nije interesirao lov i mislim da ni Berta Branhama baš u tom trenutku nije puno interesirao lov. I možda smo išli neki milju zajedno sami i razgovarali smo o različitim stvarima. I došli smo do nekog mjesta gdje je u stazu bilo veliko deblo drveta. I mi smo došli do tog debla, onako spontano, sjeli tamo i ja sam počeo iznositi ono što je na mom srcu kao mladi propovjednik. Rekao sam Berta Branhama, kako to da ljudi, propovjednici, da oni imaju darove i čak imaju iscjeljenja, i darove mudrosti, darosti znanja, pronicanja i raznih stvari, ali rekao sam njihovi životi nisu ispravni, životi im nisu kako treba, nešto ne valja u njihovom životu. I Bert Branhama mi je rekao, jesi li čuo moju propovijed na temu lažni pomazanici? Rekao sam, nisam je čuo. Rekao, da li znaš, Isus je rekao u pismu, htio bih da to primijetite, da je on rekao, odmah je spomenuo pisma, rekao je kiša pada na pravedne i na nepravedne. I ja sam pokušao pratiti njega, rekao sam da. On je rekao također, na dan pedesetnice kad je Sveti Duh se spustio, rekao primijeti što je Petar rekao. Petar je rekao, ovo je ispunjenje onoga što je rekao prorok Joel u zadnje danje, ja ću izliti svog duha na svako tijelo. I onda je Branham rekao, svako tijelo nije spašeno. I Sveti Duh će biti izgledan na sve. I onda je rekao, Isus je također rekao usporedbu o ljulju i o pšenici, isto sunce je svjetilo i na pšenicu i na ljulj. I rekao, ista kiša je padala i na ljulj i na pšenicu. I rekao mi, ako mi kažeš u čemu je uživala pšenica, ja ti onda mogu reći u čemu je uživao ljulj. I onda sam ja počeo razumjeti. Rekao, to jest pravi duh, Kristov duh, to je Sveti Duh. I onda je spomenuo odmah Mateja 24, gdje je Isus rekao svojim učenicima i rekao im je dok je razgovarao s njima da će u posljednje dane biti mnogi lažni Kristi, kaže mnogi lažni Kristi i da će zavesti mnoge i da će ljubav mnogih ohladniti, vidite, zbog onoga što će biti naučavano u to vrijeme. I on je rekao, ne kaže da će ustati lažni Isusi. Neće oni ustati i reći ja sam Isus, nego će ustati i reći ja sam Krist, odnosno Krist znači pomazanik. Kako ti će ljudi ustati i reći ja sam pomazan. I oni jesu pomazani i to pomazanje je ispravno, ali ta posuda ima neke vanjske motive i tu nešto nije ispravno, nešto nije pravilno i radi toga će ova generacija i ova doba biti tako zavodljivo. I sve što vam mogu reći, tisuće pitanja je u tom trenutku bilo odgovoreno u mom srcu sa tih nekoliko trenutaka koje smo mi proveli i onda je došao najveći trenutak mog života i on je rekao, brat Edi, ovo popodne dok sam jahao na svom konju iza brata Bada, kaže, vjerujem da smo bili na ovoj planini, pokazao je na određenu planinu i kaže, bilo je toplo i sunce je sijalo i bilo je ugodno, kaže, i tada je on došao k meni tamo i znao sam o čemu on govori u tom trenutku. Kaže, i vjerujem da ti imaš tri pitanja koja bi mi htio postaviti. Prvo pitanje je vezano za vodeno krštenje, drugo je vezano za božanstvo i treće pitanje je o zmičavom sjemenu ili potomstvu. I u tom trenutku kao da mi je cijelo srce bilo potpuno otvoreno, ja sam bio gol, razotkriven, ništa nije bilo skriveno, onda sam odmah znao šta je to biti u Božjoj prisutnosti bez da ti je išta skriveno. Moje srce kao otvorena knjiga. Pogledao sam onda u njegovo lice, u njegove oči i bilo je sve drugačije. Nije to bio samo čovjek s kojim sam ja lovio, ja sam znao zaista da je to bio Božji prorok. I rekao sam, to je istina, brate Brankame. To su ta tri pitanja. Ali bio sam toliko pritisnut u svom srcu kao da će eksplodirati. Ovo veliko pitanje koje sam imao Kainu, da Kain nije Abrahamov, da Kain nije Adamov potomak. Tako ja sam odmah odgovorio i rekao, brate Brahame, ali pismo kaže u Postanku 4.1, Adam pozna svoju ženu i ona začeje i rodi sina i nazove ga Kain i rekla je, dobila sam dijete od Gospoda. Abraham je dao odgovor koji me gotovo srušio sa tog debla i on mi je rekao, Bateri, to je potpuno točno. Ja sam mislio, pa šta on govori, to mi je velika obrana. I sad je on to jedan put otpuhnuo, ali mi je on rekao, trebaš pročitati sljedeći stih. O, pa nisam se mogao ni sjetiti koji je sljedeći stih. I onda je rekao, i ona ponovo rodi njegovog brata Abela i kaže, oni su bili blizanci. Nisam dobio nekako veliko otkrivenje, nije mi se ništa u tom trenutku veliko otkrilo u pismu, ali sam znao da sam nešto propustio. Do toga sam razumijevanja, to sam shvatio da sam nešto propustio. I onda mi je rekao na najljepši način na koji osoba to može reći. Rekao je, brate Edi, ove stvari dolaze božanskim otkrivenjem. I ono što trebaš napraviti, budi zaista iskren i moli se. I ja ću se moliti za tebe također i ja vjerujem da će ti on to otkriti. I to je bio nekako kraj našeg razgovora. On me nije pokušao uvjeriti u ništa, nego je jednostavno mene usmjerio ravno u pismo. Ja vam mogu reći iz dubine svog srca, u sljedećih nekoliko mjeseci nakon toga pismo mi se počelo otvarati. Pismo je oživljeno, postalo je živo i ja sam vidio da ove doktrine, ove nauke su zaista istinita Božja riječ. I zapravo nisu to usputne doktrine, nego to su temeljne doktrine pisma. I nakon toga bio je još jedan slučaj. Ja mislim da je Bog to, da Bog neke stvari radi kroz malo humora. Brat Southwick, koji je bio meni jako dobro poznat, ja sam ga znao mnogo godina. On je nekad je volio neku cigaretu. Ja ga nikad nisam vidio da puši cigarete u svom životu, ali u ovom slučaju on je dobio želju da ode i popuši cigaretu. On je bio u šatoru, a ja sam bio vani i ja sam htio zapaliti cigaretu. I vani je bila vatra. Ja sam rekao, idem provjeriti nešto sa konjima, a zapravo sam htio otići zapaliti cigaretu. Znate, ja sam znao pušiti nekad i vratio sam se k vatru i pripremao sam čaj. Ja sam bio vani i radio čaj na vatri. On je bio unutra i on je povikao iz šatora i pitao me, bad, da li si ikad pušio? Rekao sam, da, jesam. A on mi je rekao, a kad si prestao pušiti? A ja sam rekao, evo, baš taman, sad sam prestao pušiti. Jednog dana smo sjedili uz planinu. Ne mogu adekvatno ocrtati kakva je to bila zemlja, kako je to bio predjel. Velike planine, tisuće hektara cvijeća i trave. I onda se to ide u zelene pašnjake, onda gore ide u, onda se diže u te vrhove, rijeke, brzaci, velike prostrane doline. I jednog dana sunce je bilo toplo i sijalo je. Ja i Bebranhal smo sjedili dolje i on mi je rekao, znaš brat Edi, rekao je, tamo preko, iza zavjese vremena, jako nalikuje ovome. On je upravo nedavno prije toga imao to iskustvo gdje je on vidio milione ljudi tamo preko. Rekao je, brat Edi, on je rekao, ja sam se rukovao s njima. Kaže, to je bilo toliko stvarno, a nisam bio ni 20 ili 25 stopa od svog tijela. Kaže, uvijek sam se pitao o tome kako je to s druge strane. I jednog dana taj anđeo je stajao tamo kraj njegovog kreveta i rekao je, došao sam ti pokazati stvari za koje si se ti pitao i koje si želio znati. I rekao, u trenutku, bez ikakvog osjećaja, u trenutku, on je promatrao milione ljudi i ja sam bio toliko impresioniran, on je donio tu realnost, te druge oblasti realnosti, to mjesto kamo mi idemo. Napravio je to toliko stvarnim. On je rekao da se ugrizao za prst i uštinio za ruku, da jednostavno zaključi je li on tamo, doslovno tamo bio on. I kaže, to je bilo jako stvarno, jako realno i neću nikad zaboraviti to. Pogledao niz dolinu i bacio pogled na drugu stranu i rekao, tamo preko, brat Edi, je stvarno jako slično ovome. I rekao, jednog dana, kad ti odeš tamo preko, kaže, ti ćeš naći neku malu stazu, kaže, jednom od tih staza, odi jednog dana, kaže, jednog dana ćeš naći mene. I ja računam na to. Zaista računam na to.